være at betale de penge tilbage, som de skylder den vestlige finanssektor. Og der er også at snakke om, at de helt vil droppe dollaren, hvis der er, man begynder at lave for at stramme sanktioner mod Rusland. Og samtidig, at man kan snakke om alle de her sanktioner og tro, at man ligesom kan vælge, hvilke sanktioner man vil føre og ikke føre, og tage dem, der ligesom ikke skader Europa, og kun tager dem, der skader Rusland, uden at tro, at der så vil komme noget tilbage igen den anden vej. Der er sådan lidt svært ved at se, hvordan man kan blive med at ignorere det i hvert fald.
Altså det er helt, og der har også været panik. Faktisk, London har været lidt ude på det finansielle område, og sagt, at de skal i hvert fald ikke lave finansielle sanktioner. Fordi netop på grund af det, fordi altså der vil det, altså Rusland kan skade os langt mere end vi kan skade Rusland. Det er så simpelt. Altså og det er stadigvæk altså de det i, man sætter det svært, altså der, men de fleste sætter kigger den lidt til det blinde øje og nægter at se på det. Men City of London har faktisk været ude og sagt, spis nu lige brød til. Fordi faktisk så er det sådan, hvis man for alvor laver økonomisk finansielle sanktioner mod Rusland, og de gør noget den anden vej, så vil det kollapse det vestlige finanssystem. Det tror jeg. Det er svært at undgå. Der skal ikke særlig meget til, det er så pillerødent. Så er der jo også det, altså russerne, de har jo en oliefond, hvor en stor del af deres olieindtægter har de været værd med at bruge. De står nu i amerikanske statsobligationer og andet. De har, jeg tror i hvert fald, $200 milliarder i og det er mere 2.000. Jeg kan ikke huske det. De har mange amerikanske statsobligationer. De kan begynde at dumpe, hvis de ønsker at gøre det.
Rusland.
Altså igen, så er der det økonomiske område. Altså som sagt, europæisk økonomi er i den grad afhængig af Rusland og Kina. Det er der, det sker. Det er der man eksporterer. Tyskland, specielt af alle, og derfor har tysk industri også været ude ligesom på et meget tidligt tidspunkt at sige, glem det, stop alt snak om sanktioner, stop. Og det fortsætter Merkel også. Altså, det er jo sådan en mærkelig, hun er en mærkelig en af hun. Det fortsætter også hende selvfølgelig, hun er fra CDU, og hvad med CDU's bagland, altså også som har mere uden den udenrigspolitiske talsmand fra CDU, siger, stop det her. Hvad har I gang i? Hvad med tysk industri? Hvordan? De former enormt hårdt ramt af den her energiskifte, som Merkel har lavet med ud med at gå væk fra kernekraften, som har betydet store, store problemer for dem. Hvad nu, hvis man også skal til at snakke om alt det her? Det er en helt vanvittig situation. Problemet er så bare, og der kan man jo så gå til, altså det er lidt det samme, altså næsten alle vi snakker med, vil jo sige, 3. verdenskrig, vi skal jo ikke have, der er ingen, der vil have krig. Det er ligesom mantraet, alle siger, nej, det kommer ikke til det, for der er ingen, der vil have krig. Hvem skulle tjene på en krig? Problemet er bare, det var hvad man også sagde op til 1. verdenskrig, altså det ville da være vanvittigt, ikke? Det var krigen, ingen ville have, ikke desto mindre fik man den. Hvorfor det? Fordi man fik lukket sig selv ind i nogle positioner, hvor man ligesom kom så langt ud af tangenterne, at man ikke kunne gå baglæns. Man ville ikke tabe ansigt. Og det er det, man forsøger at få fastlåst netop nu. Man forsøger, altså lige netop nu forsøger man at sige til tyskerne, okay, fordi de har været de mest tilbageholdende i EU, ligesom med at gå for hårdt frem, fordi det er dem, der har mest på spil. Både i Ukraine og i Rusland, faktisk. Og tænk på, at hvis Rusland ønsker for alvor at skabe ballade i Ukraine, så har de altså også gode muligheder til det. For Ukraine er dybt økonomisk afhængig af Rusland. Altså hele den østlige del af Ukraine, hvor sælger de deres varer? De sælger dem i Rusland. Så man har ligesom sagt, jamen okay, så får Tyskland får lov til at spille førerrollen her. I skal repræsentere os alle sammen. I kan godt gå blødt frem, men så skal jo ligesom være klar til, hvis det så ikke virker noget at snakke med dem, så skal der komme sanktioner. Og spørgsmålet er, snak med dem, hvad er det så man snakker om? Snakker man om, hvordan skal vi deeskalere situationen, hvordan skal vi få et fornuftigt valg i Ukraine, hvordan kan vi sørge for, at der ikke er skræk og terror osv. Nej, lige nu så er det oplægget, ligesom, nej, vi skal snakke om, hvordan Rusland kan komme ud af Krim. Og så siger russerne, selvfølgelig vil vi ikke ud af Krim, vi glemte det. Men så har vi jo ikke noget at snakke om, og så må man gå til sanktioner. Og Rusland er igen har meldt, altså de har nogle forslag til, hvad man skal gøre, og Kerry nægtede at komme til Moskva og diskutere dem. Nu skal Kerry og den russiske udenrigsminister Lavrov, de skal så mødes i morgen i London, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Allerede det, at man vælger at møde i London, er jo ligesom... man ved i hvert fald, hvem der lytter med. Og derfor er det, at det er derfor, vi ligesom går ud så hårdt i USA og siger, at nu må folk, altså militæret, efterretningstjenesterne, der er rigtig mange, der godt ved, hvor forfærdeligt det her er, men så må de gøre noget. Altså bare det, at man begyndte, bare det, der blev rejst en rigsretssag mod Obama, så ville han ikke have mandat til noget som helst. Altså så ville glem alt om, at Rusland lige skal ud og støtte Ukraine og alt sådan noget. Glem det. Og det er det, man skal gøre. Ja. Spørgsmålet, som man slet ikke diskuterer, det er, hvad med Kina i alt det her? Altså fordi man skal jo huske på, at og det er jo igen fordi, det man gør i de vestlige medier, det er, at man ligesom forsøger at sige, jamen det her Ukraine, det har ikke noget at gøre med resten af verden. Det er en lokal ting i Ukraine, hvor nogle ukrainere besluttede sig for, at de ville lave et regeringsskifte og gik ud og demonstrerede, og så tog de magten, og så har Rusland, grimme Rusland, besat Krim. Ikke noget om de 5 milliarder, man har brugt på det her. Ikke noget om, hvordan Vesten har kørt det her. Ikke noget om det, der er foregået siden 1991 med hele den her udvidelse af NATO Vestover. Og ikke noget om alle de her antimissilsystemer, man sætter op langs Ruslands grænser for at kunne skyde deres atomvåben ned, så man eventuelt kunne lave et første slags angreb. Og hvis man ignorerer alt det, jamen, så er man ikke seriøst. Tager man alt det med, så er vi pludselig i en anden sammenhæng. Så er vi pludselig i en sammenhæng, hvor der er et mønster, nemlig at man fra vestens side, fra vesten, har gennem lang tid ligesom har presset på og sagt, vi accepterer ikke nogen ved siden af, over eller ved siden af USA. Alle skal være underkastet sig det her. Og det i Rusland, i Kina, siger man, det vil vi ikke. Og derfor, så i Rusland og i Kina, ser man ikke på det her bare ud fra Ukraine, man ser ud fra, hvad er det for en proces, der er. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man fortsætter processen, skaber man til med en situation, hvor at man i Rusland og Kina kan konkludere, jamen, de vil angribe os ligegyldigt hvad. Så gælder det for dem om at trykke på knappen så hurtigt som muligt, for så angriber det i det mindste først. Og det kan godt være, at det ikke ser kønt ud, men så står man trods alt med de bedste kort på hånden bagefter. Måske. Hvis ikke alle bare bliver udryddet. Altså det er en verden, som man slet ikke burde være i nærheden af, men hvor man faktisk er meget tættere på, end man tror, fordi at det her, det drejer sig ikke om Ukraine, det her drejer sig hele tiden om en intention. Hvad er det, man er ude efter? Altså, hvad er det, der virkelig foregår? Og de er ikke dumme. Så derfor er det også, altså, et eller andet, nå, men så kan vi jo få Kina til at gå væk fra Rusland. Det kommer ikke til at forlade Rusland. Hvorfor skulle de det?
har Kina sådan meldt noget officielt ud i forhold til alt det her med Rusland og Ukraine og det, der sker nu? For
alt. Jeg har ikke rigtig kunne... De har ikke... altså, vi har... Lad mig sige det på den her måde. Hvordan kan det være, at vi ikke har hørt noget i vores medier om, hvad Kina mener?
Ja.
Eller Brasilien. Eller resten af verden.
Så
kan man jo så sige, nå, men det har jo ikke noget med dem at gøre, det her er jo et internt europæisk anliggende. Okay. Hvorfor er det så lige, at USA spiller den store rolle, som USA spiller? Hvornår blev USA nabo til Ukraine?
Eller en del af Europa.
Eller en del af Europa, ikke? Og grunden, altså de har ikke sagt så meget, men altså, der var... en udtalelse i deres medier, i deres officielle, ligesom presse, statens pressetjeneste, som kom ud meget klart og støttede den russiske position og siger, at det er helt urimeligt, hvad man anklager Rusland for, og man skal tænke på, at det her er en, står oven på en proces, som i forvejen har været helt urimelig, hvor man har udvidet NATO videre og videre, og det står. Og det er klart, at det er uacceptabelt, og det er klart, at Rusland ikke kan leve med det.
Det andet var, at Lulus' kone, Helga, som er vores RPS-formand, hun var i Kina i 12 dage midt i den her krise for 2-3 uger siden.
Ja.
Og mens formålet med hendes rejse var at diskutere etableringen af den arabiske landbrug, den her store infrastrukturforbindelse mellem Kina og Europa.
Ja.
Og fordi hun var der, mens alt det her brød ud, så var det også en stor del af det, hun tog op.
Ja.
Så, og forklarede den her større sammenhæng. Så, og, så det har også haft en vis effekt af vores og analyse over, hvad det var på spil, var direkte ud i Kina gennem hendes tur.
Ja.
Altså i forvejen er det sådan, at Kina for eksempel følger det, vi skriver, og det LaRouche siger, ekstremt tæt. Ligesom Rusland gør, altså LaRouche har været... Altså, jeg lige vil sige, der går næsten ikke en dag uden LaRouche, der er en af vores folk, er på et eller andet russisk tv-station, medie. LaRouche var i sidste uge 3 gange på, tror jeg, de hedder ham på. Med detaljeret, med analyser af det her. Og hvor, altså igen, fordi de har jo også brug for nogen ude fra den del af verden, som ligesom siger nogle af de her ting. Det gør en forskel. Men... igen, den her fremstilling, den her totalt enåret, det er det, jeg siger, det er som om, at de danske medier bliver kørt af Søren Pind, og han har kun et øje, så det bliver ekstremt enåret. Totalt udifferentieret. Det er alt sammen ligesom bare, russerne er jo fjenden. Det var de i går, så det er de også i dag, og det er de også i morgen. Man tager slet ikke højde for, at der faktisk skete et eller andet derovre. Tilbage i 2000 eller i 1991, ikke? Man tager ikke højde for at man har demokrati i Rusland. Altså igen, måske er det en af grundene til, at man hader Putin så meget, det er, at han i modsætning til Obama og til de vestlige statsledere, så er han faktisk populær blandt sin befolkning. Altså du kunne tage Obama og alle de andre og stille op mod Putin. Jeg kan garantere jer, at det er altså Putin, der vil blive valgt. Og det er det, der klinger så hult i alt det her. Altså igen, også med det her kup, man lavede. Og når man siger, den legitime regering osv. osv. Der er ingen legitimitet til det. Den er ikke repræsentanter for den ukrainske befolkning. Den ville aldrig kunne være blevet valgt, hvis der var et valg om det i Ukraine. Nu vil man så forsøge at først lave et kup, og så gå ind og lave noget terror og sådan noget der, og brænde kontorer ned og så videre. Og så forsøge at se, om man den vej rundt forbyde. Man kan jo så også bare forbyde nogle af dem, man ikke kan lide at stille op. og så videre, ikke? Så kan det være, at man ligesom kan få det valgresultat, man vil have. Og sandsynligvis kan man ikke rigtig få det. Det kunne man heller ikke. Altså, det var jo ikke sådan, at Hitler vandt valget i Tyskland heller. Men hvis man nu vinder stort nok, så kan man så gå ind og smide modstanderne i fængsel, og så kan man få en eller anden bemyndigelseslov igennem, som siger, at den store Jakosch, som har reddet Ukraine i vores store nød, han er nu den store leder, eller hvem man nu, hvem det nu måtte være, ikke?
Har der været nogle annonceringer af, hvornår der er et valg?
De siger i maj.
Ja, 25. maj, eller sådan noget, ikke?
Altså lige, altså sandsynligvis, samtidig, har man, det er jo lavet samtidig som EU, som vi skal til EU-valg, ikke?
Ja, lige præcis, det var også der, hvor jeg hang lidt i den, nemlig, det var... Og samme dag, som vi skal stemme om den nye patientdomstol også.
Sådan, så de er jo ligesom, så de kan jo føle sig lidt som os, bortset fra, at de jo ikke bliver medlemmer af EU, og bortset fra, at vi ikke kommer til at give dem nogen økonomisk hjælp. Altså det er jo så, altså man forsøger lige nu, at og det var også lidt med kuppet, at man forsøger at lave ligesom en boble. Det er også derfor, man har travlt med det her valg, tror jeg. Fordi lige nu er der en boble om, at Europa kan lide os. Europa vil hjælpe os. Europa vil have os. Sandheden er, at EU ikke vil have Ukraine. De vil ikke have Ukraine, ikke glem det. De vil slet ikke have nogen af Ukraines økonomiske problemer. Det man gerne vil give Ukraine, det er hjælp til at reformere deres økonomi. Det vil sige, som den nye regering diskuterer, at man halverer pensionerne fra $160 om måneden til $80 om måneden, for eksempel. Det vil sige, at man fjerner den statsstøtte, der er til gas og andre ting, som gør, at almindelige mennesker har råd til at varme deres hus op. Altså, $160 om måneden er ikke meget, hvis man skal betale markedsprisen for at varme sit hus op. Og så videre og så videre. Så man vil give dem hjælp til at gå ind og lave chokterapi i økonomien. Og skære ned på befolkningen. Og dræbe befolkningen. Det ved vi, hvordan man skal. Nej, ikke våben. Nej, det er forbudt. Nej, det her skal gøres gennem økonomiske nedskæringer. Men lurer mig, altså hvis man sulter folk længe nok, om der så ikke også er nogen, der dør af det og bliver syge og forlader landet og så videre, ikke? Så det er ligesom, men igen, indtil nu er der, vil man forsøge ligesom at skabe en illusion om, at Europa vil os det, og hvis vi bare gør, som Europa vil, og stemmer på dem, Europa vil have, vi skal stemme på, så er vi med i det gode selskab. Og det er også derfor, man skal, altså igen, hvad effekt, hvis EU kom ud og sagde, vi accepterer ikke Svoboda-partiet, vi accepterer ikke folk med den her baggrund. Alle der tiltræder en ukrainsk regering, skal afsværge sig den der nazistiske fortid. Hvis EU kom ud og kræve det, så må det jo blive sådan. Altså hvem skulle man ellers altså være venner med? Så man har jo indflydelse. Man kunne sagtens påvirke det her, hvis man ville. Man kunne sagtens spille en rolle. Og det har man så valgt ikke at gøre, fordi der som sagt er den her anden dagsorden nu. Det her drejer sig om at tage en konfrontation. Det her drejer sig om at få krig. Jeg vil lige nævne, vi har det på vores hjemmeside. Altså bare, der var, man skal vide, altså i USA, altså, nej, det har jeg ikke. Men altså man kører, der man kører virkelig propaganda, der er folk, der er også et lobby, altså krigslobbyen, de er ude og sige, nå, men vi skal også bevæbne den ukrainske med i NATO, og så videre, og så videre, og så videre.
Altså selv på sådan noget, på News TV2 herhjemme og sådan noget, der er de jo også nærmest kører krigspropaganda og sådan noget, når man ser dem dernede fra, nogle af de der rapporter, der står dernede, det er ikke så meget det, de siger, men sådan alligevel det, de siger mellem linjerne, ikke, altså at de ligesom, at derovre bagved, ikke, der er den onde styrke, russerne, ikke? Men vi kan ikke have nogen rapporter derovre, jo, fordi det er for farligt, så vi kan kun filme her fra Ukraines side, ikke? At det er sådan noget, det er hele tiden det der med, at fjenden er derude i det ukendte, vi kan ikke vise nogen billeder fra det.
Altså, det er jo selv, altså, det er jo igen krigspropaganda, og Danmark er i krig. Det er en uerklæret krig, men ikke desto mindre, fordi vi er allieret med USA og så videre i det her. Så de danske tv-rapporter, de får jo simpelthen besked på, nu skal I gå ud og lave rapporter. På Krim, hvad gør de så? Så går de så ud og siger, hvor kan vi finde nogen, som er kritiske over for Rusland? Og så, du kan jo gå ned på, på gaden, og så kan du jo så snakke, hvis du så snakker med 100, så er der måske 70, som vil sige, det er en fascistisk regering, der nu sidder i Ukraine, men det kan vi jo ikke bruge til noget. Så finder man så nu de enkelte, som siger noget andet, og det er så dem, man bruger al tiden på. Fordi de passer ind i det billede, man ønsker at skabe. Så det er ren krigspropaganda. I den, altså, og det, igen, tænk, men man skal bare lige huske på, altså, vi er jo vant til, at man siger, når man siger, hvad siger vi? Og det er jo det, Obama gør. Altså, vi, altså, han er jo også næsten kongelig, ikke? Han er jo god ven med dronning Elizabeth derovre i England. Så mener man ligesom, at man taler på vegne af verden. Og selv i Danmark, ligesom, jamen vi, så er det som om, at alle rettænkende lande og regeringer, de mener jo det og det. Og det gør man ikke i Kina, det gør man ikke i Indien, det gør man ikke i Sydamerika, det gør man ikke i Afrika. Altså den der eksklusive ret til at have sandheden. Det er altså ud af en meget lille del af jordens befolkning. Og det, som gør det her så dramatisk, det er, at vi nu har nået et punkt, hvor for det første er verden globaliseret, så de her verdensopfattelser støder sammen rundt om det. Og så har vi også nået en situation, hvor som sagt, at Kina er ikke bare mange mennesker, de er også en betydelig magt i verden. Rusland er ikke så mange mennesker mere, som de er, men de er stadig en betydelig magt i verden. Og andre lande derude, som Indien og så videre og så videre, at man kan ikke bare gøre, som man vil, og så forvente, at resten af verden retter ind. Det tragikomiske er, at i løbet af de sidste, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at man først havde en Bush-Cheney-administration. Bush var præsident officielt, men Cheney kørte det. Og det var Pax Americana, som de kaldte det. Og så en Obama-administration, der har fortsat det. Så man har faktisk under de sidste over 12 år, når vi har haft en verden, hvor at andre dele af verden er blevet stærkere og stærkere og stærkere økonomisk og på andre områder. Og USA og Europa er blevet svagere og svagere og svagere. Så har man faktisk endnu mere arrogant skabt det her billede af, at vi alene vide, vi bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert, og alle andre skal bare gøre, som vi siger. Og det kan jo ikke blive ved at gå godt. Problemet er så bare, det er jo ikke mærkeligt, at en psykopat tænker på den måde. Sådan tænker psykopater. Jeg er alene vide, jeg har ret, alle andre tager fejl. Så er spørgsmålet så, når man har en præsident Obama, der ligesom kører ud af den tangent, er det så en god idé, at kongressen og alle de andre snakker ham efter munden? Altså har man en vaskeægte psykopat, som vil føre landet ud i krig, lidt ligesom Hitler, er det så en god idé, at alle bare siger, at du er også det største geni, der nogensinde har eksisteret, hvis... Er det måden, man ligesom får stoppet det her på? Og det er det altså ikke. Og det... Altså, hvis man går igennem, hvad Obama har gjort, altså den her annonce af alle de her punkter, så vil man sige, under tidligere præsidenter, man ville aldrig i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at en præsident kunne finde på det. Og ikke nok med, at man gør det, men han bliver ikke stillet til regnskab for det. Der er ingen pris at betale, det er ligesom, det er bare,
første gang. Altså, det var jo det mest perfekte eksempel, der var gået rundt.
Det er en proces.
Det var bare et navn, der kom og går, som man bare kvalificerer. Og alt, hvad man lavede, er jo bare ligegyldigt nu.
Jo, og det er jo ikke bare, altså det man skal forstå, det er jo ikke det, og i den forstand, altså det er jo ikke bare Bush, det er jo præsidentembedet. Fordi hvem var Bush? Altså Bush lavede ikke politikken, det gjorde Cheney. Det var Dick Cheney, og mange af de ting, som ulykker, som nu er i gang, de blev jo sat i gang under Bush Cheney. Problemet er, at der jo så var et folkeligt mandat til en ny præsident til at ændre det, men der gjorde præsident Obama det modsatte. Han sagde, nu skal jeg gå ind og gøre op med alt det, og så snart han var blevet præsident, så gjorde han det modsatte, og så gjorde han sig til en talsmand for det. Altså, lidt ligesom Helle Thorning-Schmidt. Der er jo visse lighedspunkter der, ikke?
Men det er også, hun skal ned til EU her, når der er valg næste gang, og hun ikke får lov til længere.
Og det er jo så også måden, altså det er måden, hvorpå man kan, at Hvor et såkaldt demokrati ligesom bare bliver en farse. Fordi det er, at man har alle mulige forskellige, som render rundt og siger det ene og det andet, og så siger den det ene det andet. Men ligegyldigt hvad de siger, betyder det ikke noget, for politikken er den samme. Og det bliver bare en gallionsfigur, eller som står og skal bla bla bla, altså lidt... Og så kan man jo sige, hvorfor skal vi så i det hele taget have levende politikere? Hvorfor ikke så bare lave forskellige designerdukker inde på internettet, ikke? Så slipper man for, at et menneske skal spilde sin tid på at stå og sige alle de der ting. Så kan det køre direkte ud af munden på en eller anden hvad hedder sådan noget animeret virtuel dukke der, ikke? Og så er det også meget lettere, så kan vi så med mellemrum, så kan vi også have valg, måske, så kan vi måske have folketingsvalg en gang om ugen, ikke? Hvis folk bliver trætte af det, så kan vi få lov til at indsætte en ny dukke.
Det er sådan set, det vi gør i dag, ikke? Det er bare en leveshow i dag. Ja. LaRouche, han sagde jo,
til
mødet
i går, tror jeg, eller i forårs, at den måde, hvorpå vi vinder, er, at vi fjerner autoriteten fra vores kvindelige misforstand. Og jeg tror, to ting, som ofte folk på en eller anden måde glemmer, fordi de måske er inde i det, men den ene er, som du siger, Obama, at folk kan ikke, de forstår ikke helt hans psyke, og hvad der egentlig, hvad hele den proces er, hvor de tror, at han vil godt, folk noget godt, osv., hvor det rent faktisk fuldstændig det modsatte, og det andet er, at hele finanssystemet er totalt bankrot, og meget, meget tæt på at bryde sammen. Og det er også ligesom det, som gør, at man kan ikke, det er ikke sådan, at vi laver en regimeskifte i Ukraine, og så videre Rusland, og så videre. men det er virkelig et spørgsmål om at komme og handle nu, før at hele systemet bryder sammen, og før man mister den autoritet eller de ressourcer, som man har til rådighed på nuværende tidspunkt. Så det er meget, meget tæt på, og det har virkelig intet med her. Intet med nogle af de her andre ting, som folk ser. Hvad sker der med Ukraine?
Altså, jeg tror faktisk også, altså der har jo været mange folk, som ligesom er lidt sure på LaRouche, for han siger det her med 3. verdenskrig. Han sagde, kan du ikke, fordi det ligesom, det, kan du ikke lade være med det, fordi det er træls at høre på. Altså, kan du ikke i stedet for at sige, jeg er uenig med politikken, der bliver ført? Lad os diskutere en bedre politik. Altså et af problemerne i det her er, at, altså med det som Peter lige beskrev også, at hvordan kan det nuværende system i Vesteuropa og USA, som er bankerot, dybt forgældet, de har gæld og gæld og gæld og ikke så meget andet, hvordan kan de overleve? Så skal der hvor man teoretisk kan føre det videre, det er, hvis man kan finde nye områder og plyndre. Men hvor er det? Er det her? Jo, det kan man godt. Man kan skære levestandarden ned for befolkningen, og det er man jo faktisk også i gang med i Europa og i USA. Men der, hvor der virkelig er noget at komme efter, jamen det er over i Asien faktisk. Det er Rusland. Det er Kina. Det er alle de her områder, som under de sidste 30 år med meget surt slid er blevet opbygget. Det kunne man jo gå ind og plyndre. Og det kan man så bare ikke, så længe man ikke har knækket Rusland og Kina. Og det skal man så gøre, og så kan man jo så eventuelt komme videre. Og problemet er så, at folk her, altså deres dømmekraft, er langt hen ad vejen, de fleste folks dømmekraft bliver undermineret af, hvad de opfatter som deres egne økonomiske interesser. Altså, i den ekstreme situation, så er det kongresmedlemmerne, for eksempel, som ved, at hvis de går ud og siger bestemte ting, hvis de går ud for meget for Glass-Steagall, så mister de pengene, de får fra Wall Street. Og så kan de ikke føre valgkamp, så kan de ikke blive valgt, så er de ikke noget job, osv. osv. Rigtig mange andre mennesker, for dem drejer det sig om, at de måske har en pensionsopsparing. Og når Wall Street har det godt, så går det godt med pensionsopsparing. Men hvad nu, hvis vi kører Wall Street bankerot? Hvad så med min pensionsopsparing? Og jeg tror, der er et eller andet sted sådan en underliggende, at jo, på den ene side kan de fleste folk godt se, at det er forkert, at vi skal være herrefolket, som skal bestemme over alle de andre, og alle de andre så bare skal være slaver, der skal leve som røver og nøgler, for at vi så kan fortsætte have det godt. For det er lidt det, der ligger i den nuværende verdensorden. Altså det er også lidt det, der ligger i det her. Men alligevel så er det sådan for de fleste, at de vil jo gerne have, at tingene fortsætter sådan her. Altså vil vi gerne have, at Kina og Rusland og alle de andre gør, som de egentlig burde have lov til, og det betyder, at illusionen om, at det går godt her, kollapser, og vi så ikke længere kan leve i den her fantasiverden. Så folk er ikke interesseret i at vippe båden for meget, fordi så kunne det være, at der kommer vand ind over siderne. Og sådan er det i mange ting. Altså jo, de fleste vil være enige i, at regeringen er en farse, oppositionen det samme. Du vælger det ene, du vælger det andet, det gør ikke nogen forskel, det er en katastrofe. Men man har ikke, men på samtidig, hvis man nu gør noget helt andet, så kunne det jo være, at den her økonomiske tryghed, vi nu har, forsvinder. Og det er jo baseret på en illusion, det er baseret på en fantasi om den der økonomiske tryghed. At systemet vil altid være der. Systemet vil altid have en pat, der står klar til mig, jeg kan gå hen og dige ved, når jeg har brug for det. De tager sig af mig. Og det folk ikke har forstået, men som LaRouche har forstået, det er, at de tager sig af mig, systemet tager sig af mig. Det er ikke rigtigt. De er ravne ligeglade med de mennesker. Og det er det, som mange amerikanere har fået føle under Obama. Obama og de folk, han arbejder for, er da ligeglade, om folk dør, fordi de ikke sygeforsikringen ikke dækker deres hospitalsbehandling. Og hvad så? Og de tager sig ikke af os. Så derfor, at EU tager sig ikke af os. EU vil ikke vores bedste. Punkt. Slut. To streger under. EU vil ikke det bedste for den danske befolkning. De har masser af dagsordner, men det er ikke en af dem. Til nød kan de gøre ting for at give indtryk af det. Men det er så en lille pris, man må betale for at kunne fortsætte med de ting, man er i gang med. Og det er grunden til, at gennem menneskehedens udvikling, gennem folkeslags udvikling, har man kommet frem til, efter mange forfejlede eksperimenter, at det er en rigtig god idé at have lande, og at man har lande, hvor man også har en vis samhørighed, mange gange en fælles kultur, en fælles sprogkultur, hvor man føler et vist, hvad kan man sige, en vis samhørighed, et vist medansvar for hinanden. Man føler et medansvar, et fælles ansvar for fortiden og for fremtiden. Og ud fra det, så laver man så en politik. Og så laver vi en regering, som igen har som sin opgave at sørge for, at det her land og den her befolkning har det godt i dag, men også har det godt i fremtiden. Og de vil ikke gøre det perfekt, men i det mindste, på en eller anden måde, så hvis de er tæt nok på os, så er de under pres for at gøre noget, som på en eller anden måde kan hænge sammen. Og det er jo derfor, at man har så travlt med at gøre det af med suveræne nationer og nationalstater. At kappe den der ligesom gensidige følelse af afhængighed. At sørge for, at det i stedet for er bureaukrater, der ligesom træffer beslutninger. Og som derfor træffer beslutninger ud fra, hvad vil finansverdenen have det, hvad vil de og de have, men ikke ud fra, hvad der er godt for befolkningen. Det er ikke en del af det. Og det kan ikke, jeg tror nu, at eksperimentet med EU er gået så langt, at vi faktisk godt kan sige, at på alt, hvad EU skulle gøre, så har det faktisk været en total katastrofe. Det er ikke det samme, som vi ikke skal have samarbejde. Det er ikke det samme, som at vi ikke kan sætte os ned og lave et jernbanenet og sørge for, at der er samme sporbredde, så togene kan køre rundt. Og der er masser af ting, vi kan gøre. Vi kan til med også, hvis vi har lyst til det, lave fælles standarder for, hvor krumme og gurkerne skal være. Men det skal være derhenne, hvor du stadigvæk har en hele tiden regeringer, som skal træffe beslutninger, som skal stå til ansvar over for befolkningen, og som ikke kan gemme sig bagved og sige, jeg ved godt, det her er en dårlig idé, men vi har ikke noget valg, for sådan er loven. Sådan er loven. Hvornår vedtog vi det? Jamen, det vedtog vi ikke, det vedtog EU. Men EU's lov går jo forud for den danske lov. Sådan er det.
Der ligger mange måder, man kan skære det snit i appelsinen på. Og de billeder, der så kommer ud, ikke? Jeg mener, at... jeg bliver meget distraheret af den her maskine nu. Så. at det er, skal vi sige, administrationsapparatets behov for at forstå det i deres administrationsmaskineri. Hvis de mistede deres eget overblik, så mistede de også et eller andet, hvem de selv var. Nu, der er mange steder, det kunne gå meget godt, hvis de fylder over, kan man sige, sejle sin egen sø, og vil lave det folk, der havde fortalt på det. Altså, jeg tænker nu på et teglværk nede på Als, hvor de laver mursten, som de er nu lige 300 år gamle, og dem, og de har brugt maskiner, som ingen kan tegne. De laver brænding, som ingen kan finde ud af det. Altså, ingen kan beskrive. Men de der teglværksarbejder, de gør det bare.
Jo, men altså ja, altså, men igen, så lige nu, altså jeg vil sige, vi har et problem med, at ting, der bare har fungeret til synligheden, hvis der ikke er en lederskab, hvis der ikke er en styring på det, hvis du ikke uddanner de kommende generationer på den sags skyld også, så slutter det der jo. Altså det er ikke, ting gør ikke sig selv, og det er altså en det er også sådan, at udvikling kommer ikke af sig selv. Altså, man vender, altså på en eller anden måde tror jeg stadigvæk, at de fleste har ligesom et indtryk af, at jamen, der sker altid en vis udvikling. Der er ligesom en naturlig udvikling, at det kommer. Pointen er, at det kommer bare ikke af sig selv. Det kommer, fordi der er nogen, som har kæmpet for det. Der skal en viljemæssig proces til. Hvis der ikke er nogen, der har en idé, en vision for fremtiden, som de kæmper for, og som de så sørger for, sker, så det, der sker i stedet for, det er, at der bare sker en disintegration. At der sker en hel masse i mange forskellige retninger, men selve processen disintegrerer og dør. Sådan er det også med nationer. Sådan er det også, altså igen, hvis der ikke er repræsentanter fra fremtiden, i nuet, så er der ingen fremtid. Og det er der i den grad mangel på. Og det værste af det hele er, det er ikke en mangel, der det må det være svært, dårligt nok i sig selv, men man har haft institutioner, altså som for eksempel Kongressen for Kulturel Frihed, det lyder jo vældig godt. Altså det lyder ligesom sådan et slogan, der hører til den ukrainske regering, og det passer meget godt sammen egentlig. Fordi det var CIA-projekt i efterkrigstiden, hvor Kongressen for Kulturel Frihed, det var sådan kulturelle bevægelser, som skulle bekæmpe autoritative og dermed potentielle fascistiske tendenser. Hvor man så gik ind og sagde, jamen hvis folk tror på klassisk kunst og sådan noget der, så er det lidt farligt. Fordi der tror man på, at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Noget, der er bedre og noget, der er dårligere. Det skal vi angribe, og så støtter vi i stedet for kunst, der ikke har det sådan. Og så man bevidst gik ind og angreb kulturen. Og samtidig så havde man så et stort program med at gå ind på venstrefløjen og købe folk til at blive agenter, således de kunne bekæmpe kommunismen og alt sådan noget der. Men den her kongres for kulturel frihed, det at man bevidst havde et program, hvor man angreb de kulturelle værdier, som ligesom var kernen i den vestlige kultur, i form af for eksempel klassisk kunst, som klassisk musik, som ligesom har været kilden for de fleste videnskabsfolk og mange kunstnere osv., til ligesom at få inspiration til store, små idéer. Til idéer, som ligesom ikke bare er et eller andet, men som har en komposition, som har, altså igen det her princip om, som hele tiden tænker ud i fremtiden. Hvad er det for en fremtid, som jeg nu er i gang med at skabe? Og det er ligesom princippet i klassisk kunst. Og man forsøgte at smadre det, man forsøgte at sige, at vi skal have andre kulturer ind, man banaliserede det hele, så at sige. Man kørte det ligesom, ødelagde det så meget som muligt, gjorde det så primitivt som muligt. Og det har haft en effekt. Det gør, at rigtig mange folk, en helt grundlæggende forståelse af, hvordan det her univers fungerer, og hvordan man får opdagelser, hvordan man gør ting. Har de ikke, fordi hvor skulle de få det fra? Og det betyder så også, at vi er tvunget til, hvis vi skal overleve, helt bevidst, altså at sige, altså det her med, at vi skal have et paradigmeskift. Vi har en rådden kultur, vi er havnet i en blindgyde. Hvad kan vi finde fra tidligere tider, som var af gode, hvad kan vi sige, inspirationskilder til, hvad vi skal skabe i dag. Og det er, hvad en renaissance altid er. En renaissance, det er en genfødsel. Men det er ikke bare, at man tager noget, der var tidligere, og så gør man det samme om igen. Det er, at man tager det bedste, der var tidligere, og gør det levende i dag, og så bliver det inspirationskilden til, hvad man så skal bygge. Og det, renaissancer er ikke skabt af det store flertal. Renaissancer er skabt af små grupper af mennesker, som har tænkt en del over tingene, og som har kommet frem til, at man ikke bare, at vi ikke bare kan fortsætte med at bygge videre på de nuværende ting, som de er. Men skal vi have en ordentlig fremtid, så skal der noget helt andet til. Og så sætter man sig ned og siger, at hvis vi skal have den her fremtid, altså igen, det er egentlig, altså man bevæger sig fra nuet fremad, så man så skridt på skridt på skridt, ups, 3. verdenskrig, dårlig idé. Alternativ fremtid, jeg vil ikke have en 3. verdenskrig, jeg vil have en renaissance. Okay, så ruller vi baglæns. Hvor møder de her to processer hinanden? Hvis jeg skal skabe en renaissance, hvad skal der så ske, skal gøres for, at det kan ske? Og så ruller du baglæns, og så havner du, kommer du så tilbage til nogle skilleveje, nogle afgørende punkter, hvor at i stedet for at gå den vej, som man vil sige, det er helt naturligt, den vej skal vi, det siger mine instinkter mig, så ved du, vi skal altså en helt anden vej. Det kan godt være, at mine instinkter siger mig, at vi skal den vej, men min fornuft siger mig, nu hvor jeg og arbejde tingene igennem, det er en rigtig dårlig idé. Derfor går vi en anden vej. Og så har du pludselig, du skaber et kort over, altså en vej frem til den fremtid, du mener, man skal have. Og det kan et dyr ikke gøre. Det er der ikke nogen dyr, der kan gøre, men det kan vi mennesker gøre. Vi har den her evne, som Prometheus, som betyder forkundskab. Vi har evnen til at kigge ind i fremtiden.
Som betyder hvad?
Forkundskab. Prometheus. Han har en bror, som hedder Epimetheus. Det er bagklogskab. Og af en eller anden årsag, så, altså i visse brancher, så det her jo, altså for eksempel, når man studerer økonomi, så siger de, Prometheus kan vi ikke bruge til noget, Epimetheus, han er en stor helt. De kan altid forklare tingene bagefter. Det, der er interessant som menneske, det er det modsatte, det er Prometheus. Det er, hvad bliver fremtiden? Og det, der er afgørende der, det er, at det er ikke noget, der er bestemt. Altså igen, der er mulige fremtider, og vi er i stand til at både kunne se, hvor havner vi ved det her, men også have alternative fremtider. Og ud fra det kan vi så vælge, som sagt, at gå en helt anden vej. Og efterhånden, som vi så bevæger os frem mod fremtiden, så opstår nye potentielle fremtider, og så siger vi, det var en god idé at gå i gang med det her, men jeg tror, vi går den her vej i stedet for, fordi det er en endnu mere spændende fremtid. Og det kan vi gøre. Det er, hvad det vil sige at være menneske. Og være menneske, det er at vælge sin fremtid, frem for bare at være et produkt af fortid. Problemet er, at langt de fleste mennesker, de siger, det er alt for besværligt at være menneske. Det er meget lettere at gøre ligesom dyrene. Og bare ligesom go with the flow.
Det er bare, nu har du det sprog i vant til at bruge den verden, du har der. Fordi det er min administration. Det har noget med gentagelse at gøre. Frem for fornyelse. Altså hvor det der overblik, der får, som de kalder overblik, det får den til at bare gå i stå. Hvor ham, der vil bryde væggen ned, han forstyrrer, og så skal han bare...
Det kræver, at der, altså, det kræver, at der er en vision. Der skal jo være en idé om, hvorfor skal man gøre det her.
Det er ikke?
Og det må der være nogen, der har, og det må der være nogen, der ligesom mobiliserer for. Og det er det, vi forsøger, men det er det, der skal være en hel del flere til.
Jo, men jeg mener jo tit, en person med intuition, han er nem at obstruere, fordi han er udfyldt med de yderste antenner, han har. Han er ikke, så skal vi lige en, der ved noget. Og nu skal det være sådan der. Han er måske en, der bare kan mærke det.
Og nogen... Yes?
Inputs?
Inputs? Spørgsmål, eller?
I forbindelse med udviklingen af menneskeheden.
Ja.
Ja, altså, jeg vil give dig ret i, at folk, som har evnen til at kunne spå om fremtiden, eller have en idé om, hvad fremtiden burde være, at de tit bliver trækket ned og set ned på som værende...
Jeg kommer ind til rationale her og siger...
Nej, det har du prøvet lige ved, hvad der skal tale. Vi skal have det konkret på bordet, så det bliver tit noget... Husk noget, når man begynder at snakke om alternative fremtider, ikke?
Ja.
Men hvordan vil man så få sådan noget på bordet, uden at det bliver fejl af?
Det er jo bedst, når man er på et tidspunkt, hvor det viser sig, at det, man plejer at gøre, ikke fungerer.
Ja.
Kan det også være bedre måske bare at gøre ting, end at snakke om ting?
Jo, det er også rigtigt at gøre ting i stedet for, men det kommer lidt an på, hvad det er. Og det man kan sige, som er det lidt absurde, det er, at for eksempel, vi havde en stor systemkrise i 2008. Stor finanskrise, det er der ikke nogen, der benægter. Det gik af helvede til. Systemet havde spillet for lidt, staterne måtte gribe ind, og de hænger stadigvæk i mange tilfælde på store, store regninger for at redde finansverdenen. Det, der så var det lidt absurde ved det var, at man ikke efterfølgende sagde, hvad gik galt, og hvad skal vi derfor lave helt anderledes, så det ikke sker igen. Den diskussion blev ligesom lukket ned. Altså det, Og i dag, 6 år efter, så er tingens tilstand faktisk værre, end de var i 2008, på alt det, der gik galt dengang.
Når man betaler dem, der har lavet krisen for at gøre det bedre, så...
Det er jo så også en idé, altså specielt på det økonomiske, altså indimellem er problemet, at man siger, nu skal vi diskutere økonomi, og så dem, der har skabt den økonomiske krise, jamen hvad skal vi gøre anderledes? Men så må vi jo lytte til eksperterne, og det er de folk, der har skabt problemer.
Så det problem, jeg har mest, det jeg tænker mest, det er undersøgelse viser.
Ja, en ny undersøgelse viser.
Og så kommer der bare 2 på skærmen, og så kører den lille historie der, og så er slut, og så kommer, hvem vil være miljøet der?
Men så det er, altså det er igen, altså der er jo så et element til i det her. Den naturlige proces af korrektion, eller hvad skal man sige, som ville være i et samfund, den proces har man delvis ødelagt. Altså i den forstand kan man sige, at vi har, man har fået skabt en lang hen ad vejen ensrettet verden, hvor at der ikke er plads til divergerende opfattelser. Og alle der derfor, jamen hvis du har en anden mening, så er du kommunist, eller så finder man nogle skældsord at sætte på dig. Altså behandlingen af os er det bedste eksempel på det. Altså vi har en enestående record, eller hvad siger man på dansk, en enestående CV-historie. Altså, det, man kan gå tilbage og kigge på, hvad vi har sagt i løbet af de sidste 40 år som organisation på forskellige områder. Og vi har haft ret, 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 og vi har haft ret. Og igen og igen, så har autoriteterne ligesom sagt, det er sådan og sådan, og vi har sagt, det er noget vores, sådan og sådan forholder det sig. Og vi har ret, 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 og vi har ret. Hvorfor er det så ikke sådan, at man sætter os frem og ligesom siger, jamen derfor så er det de folk, vi skal høre til på hele tiden, der skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Og det er fordi, at der er en magtkamp her. Det drejer sig også om, der er et vist element selvfølgelig af mange ting, men der er altså også på et dybere plan et magtkamp om, hvem skal styre verden. Og hvor at de finansielle interesser, som kører det nuværende finanssystem, og har gjort det længe, de har bid for bid arbejdet på at tiltage sig af magt, og fjerne alle, der måtte udfordre den magt. Og det kan man så gøre ved at latterliggøre dem, eller bagvaske dem, eller slet ikke få dem ud, og så videre, og så videre. Nu har vi så nået et punkt, hvor at tingene begynder at blive sat på spidsen. Og det er det, som LaRouche ligesom gør, som folk ikke kan lide, og siger, jamen okay, hvis du nu skal vælge, synes du virkelig, at vi skal køre det her hele tangenten ud, når vi ved, det ender med atomkrig, der udrydder os? Eller skulle vi så måske overveje at få lavet et kursskifte? Også selvom det kan være besværligt og ubehageligt, og du kan få nogle af dine venner vil undsige dig osv. Og det er sådan, altså igen, hvis nogle enkelte folk er modige i ledende positioner, så er der en hel masse andre folk, der venter på at følge med. Og som sagt, det er ikke sådan, at Obama er populær i USA. Han er enormt upopulær. Men folk er også bange for ham. Folk er frem for alt bange for det apparat, han kontrollerer. Så derfor er der nogen, der ligesom skal våge at gå foran, og så kan andre så følge efter. Så der skal være nogen, der ved, hvad der skal gøres, men det er ikke nok. Der skal også være nogen, der har mod til at tage kampen om.
Evnen til at være upopulær.
Ja, men det er også, altså, og det er meget mere konkret lige nu, altså det er ikke bare en akademisk ting, det er ligesom også i den nuværende situation spørgsmål om, der skal være nogen, der gør noget. og som siger, jeg gør noget, og så går de ud til deres venner og siger, I skal også gøre noget, og så går man ud og tager andre, og så sætter man simpelthen gang i tingene. Og det vil være sådan, at de fleste vil selvfølgelig sige, nej, jeg skal i hvert fald ikke gøre noget. Ikke? Men det er sådan, at der er en vis mængde af folk derude, som godt ved, der burde gøres noget, og egentlig også gerne ville gøre noget et eller andet sted. Men de gør bare ikke noget af sig selv. Men hvis der er nok andre, der gør det, så vil de også godt gøre det. Så du kan faktisk, altså der er et potentiale for, hvor en katalysator, så at sige, kan have en effekt i den her proces. Og vi må så være en katalysator. Det er ligesom essensen. Og så vil der være alle de... Ja. Altså ind imellem, som du siger, så det, man kan snakke om det og så videre, men det er bedre bare at gøre det. Fordi du kan snakke fra nu af til dommedag, folk de tror alligevel ikke, du har tænkt dig at gøre noget. Medmindre du gør det. Og derfor så gælder det om at se, hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan man sætte i gang? Hvad?
Inspirere andre.
Så vil de blive inspireret. Og det kan lade sig gøre. Altså, i Danmark, vi for eksempel, som et eksempel, vi har, det er Storebæltsbroen. Alle var imod Storebæltsbroen, skulle man tro, hvis man slår med. Alle sagde, man har snakket om det i over 100 år, men så videre. Alle, nej, men vi vil hellere køre på tegn med færgerne, og så videre. I samme øjeblik broen stod der, så blev konverteret for. Så blev alle begejstret for. Og det gav så et vist skub fremad. Det gjorde folk, så pludselig sagde, jamen så skal vi også have en Øresundsbro, eller så skal vi også gøre det, eller så skal vi også gøre det. Og det er lige noget lignende, vi skal gøre. Altså hvis man byggede et dansk magnettogsnet, hvis man pludselig kunne komme til Aarhus på en halv time, eller til Aarhus på, eller til Aalborg på en time fra København, altså det rykker i den grad opfattelsen af mange ting og sager. Eller det her med bygger kernekraftværker, bygger fusionskraftværker. Pludselig så det her med energi, det er ligesom noget, man bare har. Altså det...
Men altså, jeg vil bare høre, der går jo en krig imod folk, der tænker på den måde, som du som sagt, men det er ikke en indirekte krig. Så hvis der er nogen, der prøver at virkelig at få noget en magtskift i USA, altså hvis USA kan gå og lave krig med andre i hele verden, så kan du jo sagtens bekrig enhver mindretal, der er, ikke? Som siger imod det regime eller det system, som køres. Og altså, hvor ligger dem i det perspektiv?
Men det er ikke så nemt, hvis 80% af befolkningen er enige med dig. Hvis du så siger det højt nok, og folk de ligesom hører, at du siger det, og endelig er der en, der begynder at snakke om det, så det er så heller ikke så nemt at bare tage en drone og flyve hen.
Altså det er jo altså lidt ligesom, altså for eksempel, hvor folk i USA, altså vi er jo en dråbe i havet, vi er ikke særlig mange, kan man sige. Vi er meget små ressourcer osv. Nu Keisha Rogers, nu har hun så vundet, stillet op 2 gange, til et kongresvalg og vundet på en kampagne for at afsætte Obama, og det har givet en vis ørenlyd. Nu stiller hun så op til senatsvalg i Texas. Og selvom, altså til at begynde med, forsøgte man at ignorere hende, da meningsmålingen så sagde, hun var ved at vinde, fordi hun havde en meget bred opbakning, så kastede man ressourcerne ind, så havde man en millionær, der spenderede 3,5 millioner af sine egne penge og fik hjælp fra det demokratiske parti osv. osv. Så lykkedes man at få en situation, hvor han fik 47% af stemmer, men hvor Keisha fik 27% af stemmer. Alligevel er det nu en situation, hvor de skal ud i en runoff, altså hvor de to alene i slut 27. maj, tror jeg det er, skal man vælge imellem. Og det igen skaber øget fokus på det her, og det kan også godt være, at hun ender med at vinde, fordi hvis der bliver nok debat om det, så hun har et program, hun har idéer, hun er et menneske, den anden er bare en eller anden millionær, man har samlet op, ikke? Så
det er det, jeg mener, altså, når nu man endelig råber højt nok op, det er der, hvor altså, handling kommer ikke ind. Det er der, som du siger, så skubber der millioner derude, og hvor som hvor prøver at fjerne fokus på alle mulige ressourcer. For sådan en tanke, altså nu så vi kigger på Norge, det der sker i Norge, hvor det til, altså det, ja, hvad man kalder det, terroristangreb eller.
Ja.
Og det er jo unge mennesker, som er samlet et sted og havde mange af, altså faktisk mange af de samme idéer, som vi kommer med her i Schiller-instituttet. Og nogen siger, at det er en mand, der er bag det, og det ene og det andet, men altså, det er jo det samme som at sige, at der er nogen, der prøver at råbe op, men alligevel skete, hvad der skete, og nu kører det bare, som om det er en eventyr, der bare skete tilbage i tiden.
Altså det der på, hvad hedder det, Udøya, altså jeg ved ikke, altså det her med, at det er en mand, der står bag, altså det kan man også sætte spørgsmålstegn, hvad der egentlig er foregået. Ja. Der hvor jeg jo vil sige, det er ikke sådan, at de folk, der var samlet der, havde samme idéer som os, fordi det her var, altså det man gør, det er, altså, og det er jo ligesom måden, hvorpå man opretholder systemet, det er, at man tager unge mennesker, der måtte være politisk interesserede, og så sørger man for at beskæftige dem med en masse ting, som egentlig ikke betyder så meget, og vende dem til, og de skal så forsøge at være en del af partiet, og så videre, og så videre. Så det bliver lidt ligesom at træne cirkusheste. Og så på et tidspunkt, så fungerer, så når man siger hop, så hopper de, og så passer de ind. Det man kan sige, der mangler lidt her, og mangler i Norge for den sags skyld, det er den her fornemmelse af, at det her er vigtigt, det her er alvor. Hvis ikke vi gør noget, så er der ikke nogen fremtid. Så derfor skal vi gøre noget. Og så skal vi finde ud af at gøre noget, der faktisk er fornuftigt. At der er ligesom den her underliggende strøm af, at det går nok. Det går okay, og hvis du så synes, du gerne vil være lidt politisk, så kan du være lidt politisk, men det går jo nok. At man er blind, og det er ikke bare her, det er også i USA. Det er også i USA, mange folk, de mister deres hus, de mister deres uddannelse, de mister alting, og alligevel siger de, det går nok. Lidt absurd, ikke? Og det er altid, altså det er lettere, hvis det er en krig, hvis du pludselig står i en krig. Så er det et chok. Men det er ligesom, det bliver langsomt dårligere, det bliver langsomt dårligere. Det går, men det går jo nok. Det kan være, det er bedre i morgen.
Du behøver ikke engang at eskalere på den måde. Det kan bare ske fra den ene dag til den anden.
Så det, og så er spørg, men samtidig så er det jo så sådan, at vi er mennesker. Vi har evnen til at have forkundskab. Vi burde være i stand til at kunne se, hvor. Jamen, hvis resten af verden går helvede til, og vi går i samme retning, hvor havner det så hen? Hvor er vi snart? Og dermed sige, nej, det gider vi ikke, så i stedet for at vente til, at vi havner i en håbløs situation, hvor vi alligevel ikke kan gøre noget, så gør vi noget nu. Og det er det, der ligesom må til. Altså, og det må være, det er ikke bare her, altså det er grunden til, at vi har en international bevægelse. Det her kan ikke løses i et land, fordi det her er en global kamp, der foregår. En stor del af det, altså det er sådan, at den største magtfaktor i det her er USA, så derfor er den korteste vej til at komme ud af det her, vil være, hvis vi kan for alvor tippe balancen i USA, og få USA til at vende tilbage til sine rødder. Hvad siger du?
Rand Paul?
Nej, fordi Rand Paul, han er heller ikke USA's rødder, altså han er bare mindre stat. Og det er ikke løsningen. Altså, næh, USA's rødder, som hvis man sætter sig ned og læser forfatningen, sætter sig ned og læser Alexander Hamiltons rapporter, det er en idé om, at vi som en befolkning, vi har lov til at beslutte os for at sige, vi vil lave vores egen regering, som skal repræsentere os, og som er en repræsentant for de kommende generationer. I fællesskab kan vi så beslutte os at skabe kredit til at opbygge landet, til at lave kanaler, til at bygge veje, til at gøre en masse forskellige ting, som er med til at bygge vores lands fremtid. Og vi har lov til at lave, og det er nødvendigt at lave en regering til at beslutte, hvad vi gør, Og vi har lov til at lave en hær til at forsvare det her, hvis fremmede magter kommer og vil ødelægge det. Og hvis vi så skal overleve på sigt, så er vi som land tvunget til at kigge ud i verden og finde ligesindede og samarbejde med dem om, at de også kan være selvstændige lande, som opbygger sig og er med til at opbygge verden. Og igen, USA blev skabt som et decideret oprør mod det britiske imperium. Det var, hvad det drejede sig om. Det var alt det, USA gør under Obama, var det, USA gjorde oprør imod, og folk risikerede deres liv for at bekæmpe. Og det er, et eller andet sted findes det stadigvæk i USA. Snakker du med militærfolk, altså vi har haft nogle af dem på vores, i vores medier, og ligesom forsøgt at få dem ud. Altså du har folk, som for eksempel, der var en pressekonference, hvor vi var med til at arrangere den med forskellige militærfolk, efterretningsfolk og så videre, som sammen med Walter Jones stillede sig op og sagde, vi må have sandheden frem om det og det og det og det. Og den her idé om, at USA skal gå ud og styre verden på den måde, den er totalt imod det, jeg som militærmand er opdraget til, ifølge den amerikanske forfatning. Altså der, den her krigspolitik har ikke opbakning fra det amerikanske militær. De er dybt imod. De har forståelse for den situation, Rusland er i. De siger, at hvis vi var i den situation, ville vi gøre det samme.
Så det er bare at gå ind i Syrien uden kongressens tilladelse.
Ikke? Så det er der bare er faren i den nuværende situation. Det er det her med, at folk de tøver, folk de venter, folk de håber. Og på et eller andet tidspunkt, så må man altså begynde at gøre noget.
Derfor vil jeg også sige, at jeg kan opfordre alle, også dem som lytter på mig.
Så kom ind og tale lidt højere. Kom helt ind midt i lokalet og tale rigtig højt.
Vi kan bare opfordre alle til at hjælpe os at organisere. Fordi inden har vi gjort en hel del af, at vi er også ude på gaden, og vi kommer jo i kontakt. Og vi opstår folk i form af, at vi stiller os op på gaden med de her emner, og så får vi diskussioner om det, de her strategiske vigtige udviklinger. Og folk vil være enige og uenige, men det der med, at du præsenterer det og får diskuteret og får folk til at ligesom, sige, okay, det her studerer jeg nu og kommer til møde. Men det der med at bygge en bevægelse er faktisk noget, som alle kan være med til at gøre lige og nu. Fordi det på den måde, det sker, for det sker i hvert fald mellem folk, som er et overlevende med folk. Når en person har nemlig, okay, det her er vigtigt, og den person, som snakker, mener det. Det er ikke bare, i de her dage, så det er også nogle gange, når man står på gaden, og folk siger jo, hvordan kan I være pro, for eksempel pro Putin? Er han ikke en Hitler? Man konfronterer folk med det verdensbillede, de har i hovedet, som de tror er rigtigt, men så kommer du noget andet, og så, ja, og så har du faktisk nogle folk derude, som er meget forvirret. Det ser vi, altså, vi møder det rigtig meget. Vi har folk, som siger, nu følger jeg helt meget, rigtig meget med. Men jeg forstår det ikke, så hvad er også jeres syn på det her? Så det er de her tider, hvor netop folks verdensbillede bliver udfordret, fordi de kan godt se, at der er noget, som ikke hænger sammen. Det er et eller andet, som ikke passer, og det er der, hvor det er muligt at få folk til at tænke større, og til at ville tænke i form af, hvad kan man så gøre?
Alle skal være aktive. Gå med ud på gaden sammen med os. Også tage vores materiale. Snak om det med andre. Komme til møder. Altså igen, et eller andet sted, så er det også sådan, at vi er mennesker. Og det vil sige, at vi er sociale væsener. Vi har brug for, altså det gør stor forskel, om de her ting, om de kommer til dig i form af en person, som faktisk snakker om dem. Fordi så er det virkelig, så er det noget helt andet, end hvis det bare er noget på internettet derude. Så der, og vi har så den fordel, at vi har en masse, altså via internettet, så kan vi jo ligesom hvis vi skulle trykke og sende ud til alle alting, det ville være umuligt. Men der kan vi jo lægge det på internettet, og det vil sige, at man selv kan læse det, og det er godt, så kan man også sørge for, at andre læser det, man kan få andre til at gå ind og kigge på det. Det er ligesom en det gør ikke sig selv, men det er alligevel virkelig godt at bruge, når man så skal have andre til at kigge nærmere på det her, i stedet for bare selv at man kan selv forklare det, og bør selv forklare det, men så bagefter, så skal man sige, og så for øvrigt, så kan du se mere her. Så kan du se det og det og det. Det er spændende. Og så går folk ind og kigger noget, og så sætter man en proces i gang, og så kan man snakke med dem igen, og så... Altså det er igen det her med, at det værste man kan gøre, altså når man snakker om ulykker, der er på vej, det man bliver totalt ødelagt af, det er, hvis man ikke gør noget. Så æder det en op indenfra. Det er så frygteligt og så videre, man sidder og gør ingenting, og man tænker og tænker, og hovedet det vokser og vokser, indtil det eksploderer. Og sidder og ser på fjernsynet, eller hvad det nu er. Det er langt bedre så at gå i gang med at gøre noget. Fordi i samme øjeblik, at man begynder at handle på tingene, så er man i bevægelse, og så kan man bruge den bekymring, man har, til faktisk at gøre noget, frem for den æder en selv. Ja.
Vi havde en længere weekend i Tyskland også, hvor en bunke unge folk omkring, nej, det ved jeg godt, den her Karlsruhe. Og en af de store diskussioner var, at der var nogle folk, som tenderede til måske være sådan Alex Jones og konspirationsteori og så videre. Altså, ja, men selv når vi smider Obama ud, så er der stadig oligarkiet og så videre og så videre. Men problemet var, at oligarkiet var meget mægtigere i hans hoved, end de er i virkeligheden. Så det har ofte noget at gøre med, at man tror, at de er så mægtige, og de har alle penge i hele verden og så videre, og i virkeligheden tænker man præcis, som de godt vil have, at man skal tænke. Så mange af de her infowars og så videre skaber rent faktisk den effekt i folks hoveder. Og det er et problem, og det er virkelig et spørgsmål at bare prøve at konfrontere de folk, som alle folk tror er autoriteter, men man bliver bare nødt til at gøre det. Og man gør det i første omgang ikke fordi, at det er rart eller noget, men fordi, at det er det rigtige at gøre, så man kan skrive med sig selv, så det er det spørgsmål.
Som Percy Shelley sagde, ye are many, they are few. Og det er igen, det er kun i kraft af, at det store flertal ikke gør noget, at få meget usympatiske folk i den grad kan køre rundt med det hele.
Ja. Og så en gang imellem, så har vi mulighed for at igennem og få vores syn ud i mediet. For eksempel, at vi fik Tom på 24/7 i 2 timer. Det er en magtovertagelse med at sige, at det her, det bliver sat i gang, det kan føre til atomkrig, hvis vi ikke ændrer det. Og så om aftenen, det var lidt mærkeligt, fordi så havde EU-ministerne underskrevet den her aftale, så var det, okay, men er det nu fred i verden? Og så dagen efter, vi havde valgt på 24/7, så var det den her magtovertagelse. I næste uge skal vi ind i Folketinget og præsentere den her til en komité. Og i USA har vi den her blitz med medieannonce til at gå ud, fordi vi skal både være ude på gaden, hvor vi henvendes til folk enkeltvis, men vi skal også at tage de muligheder, der er for at nå ud til rigtig mange mennesker på en gang. Ja. En kombination.
Så vi skal... Det var fint nok, jeg var på 2 timer på 24/7. Nu skal vi bare være derude 24/7. Så, og med det, så tror jeg, vi stopper diskussionen her sådan, og kører over til...